Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Pēdējo gadu laikā Latvijā ievērojami pieaudzis GPS signāla traucējumu skaits, īpaši kopš 2022. Gada februāra, kad Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Saskaņā ar SARGS.lv norādītajiem datiem 2024. Gadā tika fiksēti 830 traucējumi, kas ir vairāk nekā divas reizes vairāk kā 2023. Gadā. Lai gan šie traucējumi ietekmē navigācijas sistēmu darbību, tie nav radījuši būtiskus draudus gaisa kuģu lidojumu drošumam, jo tiek izmantotas alternatīvas navigācijas sistēmas. Bet šīs ziņas ir radījušas jautājumus, kādas tehnoloģijas ir signāla slāpēšanas pamatā, kā tās var ietekmēt mūsu ikdienu, piemēram, mobilos sakarus, internetu, radio un televīzijas pieejamību, kā arī kā tad mēs aizsargājamies pret šiem riskiem un vai traucējumu pamatā vispār ir kāda ļaunprātīga darbība. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Ar mums kopā Ģirds Ozols, Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs. Labrīt!
Labrīt!
Kā arī Lauris Labanauskis, elektroniskie sakari, radio monitoringa un kontrolas nodaļas vadītājs. Labrīt!
Labrīt!
Ķeramies klāt, laika mums nav tik daudz kā kādā lekcijā, bet es gribu iesākt šo sarunu nedaudz kā lekciju tīri mūsu klausītāju izpratnē, jo vārds signāls jau ietver ļoti daudz ko, vai ne? Tur varētu būt ļoti daudz interpretācijas. Bet ja mēs runājam par tādā sakaru signālu kontekstā, par kādiem signāliem mēs varam runāt, ja mēs tieši skatāmies uz informācijas pārraidīšanu. Ģird.
Mēs varam runāt par signāliem. Kuri ir nozīmīgi, lai sabiedrība saņemtu informāciju, kā arī mēs varam runāt par signāliem, ko izmanto jau tehnoloģijas, lai savā starpā sazinātos.
Mm-hmm. Laurinijiem vēl sīkāk sakaru signāli.
Jā, nu es teiktu šīs dienas sarunas kontekstā, es domāju, mēs runāsim vairāk par radiosignāliem, tātad tie ir signāli, kur izplatās tā saucamā ēterā, ja, frekvences, radiosignāli. Ja, nu, tā ir tā pa lieta, ko mēs varētu parunāt šodien.
Vai varētu teikt, ka tie signāli, kas izplatās pa gaisu, tas varētu būt tāds?
Tieši tā, jā. Citreiz arī tā saka, pa gaisu ēterā, jā, nu, dažādi.
Tas ēters tāds patīkums vārds, mēs arī bieži sakam, mēs ejam ēterā, vai ne?
Un principā jau tas, laikam, to arī nozīmē.
Vai ne,
ka mēs, mūs varētu dzirdēt kaut kur uztvarot signālu pa gaisu. Nu, mūsu šīdienas tēma, jā, ir tā slāpēšana, un, Lauri, kas vispār ir signāla slāpēšana, kā tas tehniski notiek?
Tehniskā līmenī, jā.
Jā, nu, tehniski, ja mēs runājam par signāla slāpēšanu, tad mēģinot vienkārši izskaidrot, tās lietas strādā sekojoši, kad uz kaut kādas, tiksim, konkrētas frekvences tiek raidīta, cits radio signāls tajā pašā frekvencē, kas attiecīgi rada troksni, rada traucējums tai teiksim, likumīgi strādājošai radio sakaru sistēmā. Ja? Līdz ar to padara sakarus vai nu neiespējams, vai arī būtiski viņus traucē.
Tad nevis kāds uzliek, tā kā tādu, ja mēs tādās analoģijās runājam, uzliek vairogu, un tas signāls neiet cauri, bet sanāk, ka tur iet vēl viens līdzīgs, un vienā brīdī tur izveidojās tāds tā kā muģeklis, ka grūti uztvert, par ko ir stāsts, vai ne?
Nu jā, nu līdzīgi, nu varbūt analoģijās ar sadzīvi, es varētu minēt vienu labu īru krogu, ja piemēram mēs aizējam tur uz īru krogu, teiksim tā, agrāk, ja, tad tur ir diezgan kluss, mēs varam savā starpā sarunāties, mēs dzirdam viens otru, tad ap pusnakti, tad mēs viens otru redzam, bet vairāk nedzirdam, tāpēc, ka tur ir liels troksnis tajā frekvencē, kur mēs runājam, ja, tad līdzīgi arī radio sakaros, tad tajā frekvencē ir kaut kāds traucējušais signāls, kas neļauj uztvert to signālu otrā galā.
Jā. Kādi signāli visbiežāk tiek slēpēti un kāpēc mēs esam dzirdējuši par GPS, nu, tad ka tas tiek traucēts, kas varbūt ir tie populārākie, es pieņemu, ka ir atšķirība, vai tie ir vienkārši kāds ļaundaris kaut ko dara, ir noteikti arī kaut kādi gadījumi, kad tas notiek dabiskā ceļā iespējams kaut kādiem uz dēļ, un ir kāds reizes, ka teiksim, kāds nu, pilnīgi kardarbība izveica ar šīm lietām, kas ir tie biežākie gadījumi?
Jā, nu, pilnīgi pareizi jūs jau minējāt. Patiesībā es gribētu izšķirt tādas divas nosītas kategorijas. Viena kategorija ir tīši radīti traucējumi, jā, tad ar speciālām ierīcēm, un otra kategorija ir netīši radīti traucējumi. Tas ir gadījumos, kad kaut kāda radio iekārta vai elektroniska iekārta sabojājas, un viņa sāka radīt traucējušos signālus frekvencēs, kur tas nav paredzēts vienkārši. Ja? Tās tādas divas lielas kategorijas. Ja? Ja mēs runājam pat tīši radītiem traucējumiem, ja? Tad ir speciālai radio līdzekļi, tā saucamie, speciāls iekārtas, kas radītas šim mērķim. Un šīs iekārtas faktiski izmanto valsts aizsardzības un drošības vajadzībām, kaitīgu traucējumu radīšanai, lai pārtrauktu nevēlamus vai nevēlamus radiosakarus, vai arī būtiski tos traucētu. Ja? Mm. Un attiecīgi pat otro kategoriju par radio traucējumiem, tādiem ikdieniškākā, tieksim, izpratnē, mēs arī varam parunāt, ja? Tas ir mūsu ikdienas darbs, uzņēmumā mēs arī strādājam ar to, tiksim, radio traucējumu pieteikumus izskatām un tam līdzīgi. Ja?
Mm-hmm. Nu, ģirta radio un televīzijas sakara mums ir tīpaši būtiski, tādā digitālajiem brokstiem arī jāskan visā Latvijā, vai ir novērots, ka, nu, varbūt es minējuši kaut kur pie robežā, tie sakari tiek traucētājs runājami par tādu satura uztveršanu, kāda tā bilda šobrīd?
Vai tomēr tur ir kaut kādi ikdienas šķēršļi biežāk?
Mūsu novērojumi gadu desmitiem pat tā varētu teikt, kā uzņēmumi, kas nodrošina televīzijas radio apraidi Latvijas teritorijā, liecina par to, ka pierobežā vienmēr bijusi tā sajūta, ka pretējās puses, tās, kas aiz robežas, signāli gan radio, gan televīzijas ir spēcīgāki. Piedevām tas ir raksturīgi arī robežai ar Igauniju un Lietuvu. Mm. Līdz ar to šeit vairāk, es teiktu tā, ka tāds psiholoģisks aspekts šim pasākumam un šai sabiedrības, pierobežas sabiedrības uztverē.
Tad spēcīgāk varbūt pat ne tik ļoti, lai traucētu, bet lai arī varētu uztvert informāciju, ko raida citas puses, respektīvi, ka toņi ir pārobežā un viņu saturs tiek izplatīts plašāk nekā vajadzētu. Ja?
Varētu teikt tā, ka nav tā, ka tās robežas ir tā kā ar nāzmu vai lineālu nogrieztas, skaidrs, ka ir savstarpējie pārklājumi teritorijas. Būtiski tas, ka valstis, kas robežojās savā starpā, ir saskaņojušas frekvenču lietojumu un arī raidītāji, kādas jaudas, kapacitātes raidītāji tie būs, lai varētu mērīt un saprast tos apraides laukus un teritorijas.
Nu jā, jo sanāk, tomēr par to lauku jāvienojas. Nu, teiksim, radio, piemēram, es runāju par radiostacijām, nu, katram mēs zinām, ir kaut kāds noteikts diapazons, kurā mēs to varam atrast.
Vai ne?
Un attiecīgi, tur kaimiņu valsts dara tāpat, un tās, kas ir draudzīgās, droši vien savstarpēji tomēr vienojas, lai tur nav tāds milzīgs traucējumi vien otram vai kāds izpaužās.
Klasiski vienojas, jā. Mm-hmm.
Bet, nu, droši vien ne ar visām valstīm to var izdarīt šobrīd, kas mums ir kaimiņos.
Nu, es teiktu, ka tā gluži nav īstenībā notiek, jā, starptautiskā frekvenču spektra izmantošanas koordinācija. Mm. Šobrīd faktiski ir vienošanās arī ar mūsu austrumu kaimiņu valstīm, jā, tieksim, tehniskā līmenī tas notiek, un, nu, tur tādu problēmu patreiz es teiktu, ka nav.
Mm-hmm. Ja mēs pastāmies uz to tehnoloģisko puses, tagad tādu Hollywoods ainiņu uzbūšu, nu, ja tā būtu kādu Hollywoods filmu, un tagad tur būtu runa par sakaru slāpēšanu, es ticamāk tas, kas notikt, kāds no kofera izvilkt kādu ierocim līdzīgu uzparikti, attaisītos tāds tā kā lietussardziņš vaļā, un tad tur ar specifektiem ietu viļņu, un viņi traucētu sakars. Kā tad realitātē notiek šo te viļņu raidīšanu, vai tā ir līdzīga raksturierīca, vai tas ir kaut kas daudz piezemētāks, pragmatiskāks?
Vai tieši otrādi varbūt tas ir milzīgs tonis, kas tiek uzslēdz kaut kur?
Jā, ja mēs runājam par speciālām radio iekārtām, kas paredzēts traucējumu radīšanai, tad godīgi sakot par to tehnisko izpildījumu runājot, tas var būt absolūti no relatīvi vienkāršas maziņas kaut kādas ierīces līdz pat ļoti sarežģītai kompleksai sistēmai, kura var būt stacionāri uzstādīta, uz smagās tehnikas uzstādīta, uz kuģiem vai torņos un tam līdzīgi. Tā amplitūda ir milzīga. Ja? sākot no varbūt tās tā kā automašīnas 12 voltu liksdā iespraužama tāda puļķīša, jā, vai arī USB stika neliela, jā, līdz pat tādām lielām sistēmām. Tā kā variācijas ir diezgan lielas.
Un kādas ir tās izplatītākās tehnoloģijas? Nu, mēs esam dzirdējuši par tādiem jammers, laikam, tā to angliski sauc, tātad tie ir tie, kas tur, kā saka, rada to troksni, visicamāk, bet noteikti ir vēl kaut kāda veida, kāds tiek darīts.
Jā, pareizi jūs minējāt, jā, tos angliski sauc par jammers, jamming, izmanto tādu iedzīmi bieži vien, lai vieglāk saprastu, un runāt par tām tehnoloģijām, tad vienkāršākās ierīces pēc būtības ir, nu, relatīvi tehniski vienkāršas, kas izveidotas tā, lai viņas rada kaut kādu signālu nesēju vai trokšņa signālu kaut kādā noteiktā frekvenču joslā, tātad ieslēdz, izslēdz, var paregulēt jaudu, spēcīgāk, vājāk, un tam līdzīgi visvirziena antēnas tipiski viņām ir, jā, tātad tas ir vienkāršākām sistēmām. Ja mēs runājam par sarežģītākām sistēmām, tad, protams, tur tiek izmantotas klasiski, angliski tā saucamās software defined radio, ja, kuras ir plaši programmējamas, maināmi tehniskie parametri viņām, viņas visādā ziņā ir fleksiblas, viņas var adaptēt konkrētām frekvenču joslām un tam līdzīgi, un viņas arī darbojas, nu, ņemot vērā apkārtējos elektromagnētiskos apstākļus, selektīvi un tamlīdzīgi. Ja, tad tur ir noteikti algoritmi, pēc kuriem viņas darbojas. Nu, tie ir tie pamatprincipi, ja, tad vienkāršākām, tādi ir relatīvi vienkārši, un nopietnākām militārām sistēmām tur jau ir sarežģītāk tas viss.
Viens gadījums ir, kad slāpē sakars, nu, tur kardarbības gadījumā, slāpē ļaunprātīgi, vai ir kaut kādi gadījumi, kur, piemēram, mums Latvijā mēs slāpējam sakars kaut kādiem citiem, varbūt pat nostīt labiem mētiem, es nezinu, nu, kad tieši nevajadzētu to sakars, ir kaut kādi tādi gadījumi, gan jau, ka virs ādaša poligona ir kāds neredzams jums, par ko mēs nemaz nevaram runāt, vai ne?
Ne, nu, noteikti, jā, atbilstoši mūsu valstī esošiem ministru kabineta noteikumiem par speciālo rādē līdzekļu izmantošanu, tad attiecīgi šādas iekārtas valstī drīkst izmantot valsts drošības iestādes un nacionālie bruņoties spēki. Visi pārējie, kas nekvalificējās šim, izmantot nedrīkst. Ja? Un attiecīgi, kādās situācijās viņi izmanto, nu, tas viņiem, laikam, labāk zināms. Jā, tieši tā, nu, to mēs nemaz nezinām.
Es gribēju pavaicāt, vai reizēm mēs pat nezinot neradam kaut kādu ļaunprātību. Nu, piemēram, esam dzirdējis, ka tie paši radio mikrofoni, ko var nopirkt, kāds varbūt otrreizējā tirgu nopērk, nu, kādā populārā portālā vai no kāda savu kaimiņu nopērk, un izrādās, ka, nu, cilvēks nav pārbaudījis, ka tur ir, viņš darbojas kaut kādā frekvencē, kas nav atļauta. Tas var radīt problēmas, un vai beigās cilvēks nenonāk pie kaut kādas lielas sodi, jo viņš ir patiesībā tur traucējis kādu signālu.
Jā, pilnīgi noteikti labs piemērs, ko jūs minējāt. Patiesībā tas ir tā otra kategorija, tas otra daļa no stāsta. Tās iekārtas, kuras faktiski, nu, sākotnēji nav radītas speciāli traucējumu radīšanai. Tā ir normāla kaut kāda iekārta, sakaru iekārta, rada mikrofons. Un ja to rada mikrofonu sāk izmantot nesaskaņoti uz tās pašas frekvenču joslas, kur jau kāds izmanto likumīgi, teiksim, to rada mikrofonu, skaidrs, ka var rasties arī traucējumi savstarpēji, ja? Tad, ja viņi abi strādās vienā tai pašā frekvenču kanālā, dabīgi, ka viņi viens otram varētu traucēt. Protams, tās radio mikrofona sistēmas arī mūsdienās ir izveidotas ar tādiem mehānismiem, kur viņas pašas izvairās no traucējušiem signāliem spektrā, attiecīgi viņas skanēs spektru, izvēlās brīvos kanālus un noteiktā diapazonā pārslēdzās, ja? Bet tas jau atkal, nu, tāds cits stāsts, bet tā primitīvi skatoties, jā, tas notiek, un ar to mēs saskaramies patiesībā ikdienā, un samērā daudz tādus gadījumus arī risinām.
Jā, jo man šeit pat uz Ziemassvētku laiku bija atsevišķa akcija, kur jūs aicinājāt dāvināt ar pareizo CE marķējumu, vai ne, lai nebūtu, tā teikt, nopirkt kaut ko lētāk un beigās sanāca sliktāk, vai ne?
Jā, tieši tā, mēs katru gadu patiesībā taisam tādas informatīvas akcijas, un viens no teiksim, svarīgiem momentiem, ko mēs vēlamies uzsvert ar tām akcijām, ka iegādājoties tās radio iekārtas, svarīgi pievērst uzmanību, lai tās iekārtas būtu paredzētas lietošanai Eiropā. Tad ir virsū CE marķējums un, attiecīgi, dokumentācijā pateikts, ka tā ir Eiropā lietojama iekārta, jo var gadīties, ka tā iekārta ir uzražota priekš cita pasaules reģiona, piemēram, Amerikas. Ja? Un, ja atvedīs tādu iekārtu uz šeit un sāks lietot, var gadīties, ka viņi sāks strādāt, piemēram, mobilo sakaru tīkla frekvenčoslās. Un ļoti vienkārši radīs traucējums
mobilo sakaru. Nebūs priecīgi par šādu dāvanu.
Jā, tieši tā.
Vai nestrādāt vispār? Jā. Tas līdzīgi, kā agrāk bija tās video kasetēm, jo arī bija dažādi standarti, un tur no Amerikas tev kāds radinieks atsūta kaseti, un tu nevar noskatīties, jo standarts pavisam cits, vai ne tāds primitīvs
piemērs. Ģit, varbūt arī jūs pieredzē kādu piemēru, nu, kur šādas nevainīgas lietas sākotnē pirmšķietam tomēr traucēja televīzijas rādio uztveršana, nu, varbūt ir kādi piemēri bijuši.
Es laikam minēšu, ka traucēja vairāk izpratne par to, kā strādā tehnoloģijas un kā strādā tā pati televīzijas rādio apraide un kas to ietekmē. Nu, spiltākais tuvākais gadījums mūsdienām ir šajā gadu mijā jaunā gada sagaidīšana Daugavpilī lielajā laukumā, kur pēc tam lokālajos medijos un arī no politiķiem parādījās paziņojumi, ka pārtrūkā apraidē valsts himnas atskaņošanas laikā. Gan mēs, gan arī kolēģi, kas strādā ar šiem apraides un frekvenču jautājumiem no savas puses apliecināja, ka nekādi traucējumi nav bijuši. Lokāli vienā mazā vietā ir sapulcējušies ļoti daudz cilvēki, kuri vienlaicīgi lieto mobilos datus. Un vai tas ir jaunais gads sagaidīšana Daugavpilī, vai tā ir mūsu basketbola vai hokeja izlases sagaidīšana pie Brīvības pieminekļa, nu, tas tādā veidā nestrādā. Kapacitātes ir tādas, kādas ir, un fizika dara savu, un tam nav nekāda tieša saikne ar apraidi.
Pat ar visām papildus antenām, ko reizēm uzstādījā.
Tieši tā.
Esmu dzirdējis un arī piedalījies un dzirdējis arī praktiskā līmenī, ka šobrīd tiek testēta jauna veida apraides tehnoloģija, izmantojot 5G tehnoloģijas sniegtās priekšrocības. Vai šis kaut kur nākotnē varētu būt risinājums, lai iespējams arī šādās blīvākās vietās sasniegt ar apraidi cilvēkus, kuriem iepriekš būtu bijuši tehnoloģijām kādi traucējumi?
Jā, šeit mēs reiz varam pieskarties sākotnējam tematam par signālu. Ja mēs runājam par mobilo datu apmaiņu, mobilo datu principiem, tad signāls tiek pingots turp atpakaļ. Savukārt, ja mēs runājam par 5G apraidi kā tādu, tad tā ir vienvirziena kustība, ja tā varētu teikt, no raidītāja uz uztvarošo iekārtu, vienalga, kas tas lai arī nebūtu. Un jā, 5G televīzijas un radio apraide ir šobrīd jau un perspektīvē, te, kad notiks ieviešana pakāpeniski, Eiropā ir balstīta uz tādu principu, kam nav tieši saikni ietekmi mobilo datu kapacitāti. Līdz ar to tādā masveida pasākuma gadījumā televīzijas un radio apraide būs nodrošināma caur 5G apraidi.
Jā, gribēju arī vaicāt, nu, teiksim, kā vispār jūs pamanat, ka ir kaut kādi traucējumi, kā iestādi savā starpā sazinās, vai jums ir kādi cilvēki, kas, teiksim, gar robežu monitorē vai lielajās pilsētās monitorē situāciju, vai vienkārši cilvēki paziņojums, ka, hei, mums ir kādi pārāvumi, kas notiek.
Tā kā Hollywoods filmās, tad tāds radars ietāds uz viņu tādu līniju, un tad izlēc ārā punktiņš, un tad, reku, var piezināt.
Kāda ir tā realitāte, jā, kāds monitorings notiek?
Jā, un es centīšos atbildēt. Nu, patiesībā jūs jau minējāt visus tos paņēmienus, ar kuriem mēs veicam to uzraudzību. Jā, tad elektroniskie sakari ir Latvijas radiofrekvenču administrācija, kura tehniski pārvalda visu to radiofrekvenču spektru, nu, savā veidā apsaimnieko. Un viena daļa no tās pārvaldes uzdevumiem ir tā tehniskā spektra uzraudzība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs ikdienā 24/7 veicam spektra monitoringu, novērojam aktivitāti radiofrekvenču spektrā. To mēs daram ar tātad tehniskiem līdzekļiem. Mums ir uzbūvētas vairākas spektra monitoringu stacijas pa visu Latvijas teritoriju. attiecīgi mums ir arī mobilās laboratorijas, nu, ar to visu to saimniecību mēs 24/7 uzraugam to radiofrekvenciju.
Es varu iestarpināties, tas līdzīgi kā laikapstākļiem, kad Toms Brits, mūsu kolēģis no rītiem, vienmēr stāsta, viņš saka, tur alūksnē tik grādi, tur novērojam stacijā, tur atkal talsos ir tik, tad vai stendē, tad mēs attiecīgi līdzīgi stacijas ir arī šim mērķim.
Es teiktu, jā, stipri līdzīgi īstenībā, jā, mums ir 10 fiksētās monitoring stacijas pa visu Latviju lielākajās pilsētās, un tā tas arī strādā. Un attiecīgi monitoring rezultātā, ja mēs konstatējam, ja spektrā ir kaut kādas aktivitātes, nu, kurām nevajadzētu būt, jā, kuras nav atbilstoši noteikumiem, vai, piemēram, runāt par šīs dienas tēmu, tur ir kaut kāds slāpētājiem līdzīgs raksturīgs signāls, vai traucējošs signāls, attiecīgi tā informācija tiek nodota mobilajām grupām, kurā brauc un uz vietas veic attiecīgi papildus mērījums, noskaidro apstākļus un gal galā arī atrisina problēmu, ja tāda ir.
Tur gan es atceros, jums pat bija viens klipiņš, kur izskatījās līdzīgi kā tādā kārtīgā detektīva filmā, brauc busiņš ar uztvērēju un tad beigās atrada, laikam bija katrs no tā video klipa iekārta, kas bija pie mājas pieskruvēta, kas laikam it kā labiem mēķiem, bet kaut kas tur laikam bija nogājis greizi, vai ne? Tur jau gan sanāk tāds detektīva darbs nedaudz.
Jā, patiesībā darbs ir interesants un tur ir arī tāds detektīva darba moments. Protams, jā, tas gadījums ir saistīts ar traucējumiem publisko mobilo sakaru tīklam, jā, un attiecīgi visā šī procesa ietvaros mēs arī saņemam no frekvenču lietotājiem pieteikumus par radio sakaru traucējumiem, tad, kad viņi, nu, tā kas pamana tādus. Un mūsu uzdevums ir tehniski izpētīt, kas ir par iemeslu, kas ir traucējuma iemesls, un ja tas ir kaut kāds ārējais avots, jā, tad mēs ar administīviem un tehniskiem līdzekļiem to attiecīgi atrisinām.
Mm-hmm. Nu, droši vien vajadzētu saprast par to GPS lietu, jeb GPS. Nu, šobrīd pēdējā laikā tas ir aktuāls jautājums. Es saprotu, ka uz to tiek mērtiecīgi no kādas vietas strādāts, visticamāk, un tas ietekmē tikai to, vai tur ir arī kaut kāds blaknis uz kaut kādiem citiem pakalpojumiem, kas no tā var rasties.
Jā, nu, tad situācija ir sekojoša, ka patiešām ir novērotas problēmas, ir īpaši kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tā situācija ir sāsinājusies ar satelīta navigācijas darbību tieši. Jā. Un problēmas novēro gaisa kuģi, jā, tad, kuri lido zemākos un augstākos augstumos. Un attiecīgi tā problēma, nu, tikai pastiprinās. Šajā sakarā mēs, kā spektra administrācija, arī esam veikuši kompleksus mērījumus, izpēti, esam pat uzbūvējuši savu specializētu sistēmu, kuru uztver lidmašīnu raidītos transpondera datus, mēs analizējam tos datus, lai izdabūtu ārā informāciju par GNSS kvalitāti, un taisam kartes attiecīgi par to situāciju, tāds speciāls instruments, un tai pašā laikā arī esam veikuši tiešos mērījumus, un arī esam konstatējuši ēterā traucējušos signālus pilnīgi visās satelīta navigācijas sistēmu frekvenču joslās.
Mm-hmm. Un tad praktiskā līmenī lidmašīnā neatliek nekas cits, kā meklēt gan jau kādu citu lidostu, kur nosēsties.
Vai nedrīzāk varbūt citu tehnoloģiju, pēc kuras vadīties?
Nu, tas nebūs īsti mans kompetences jautājums, bet patiesībā ir tā, ka tas satelīta navigācijas sistēma, cik es zinu, ir tāda sekundārā navigācijas sistēma, un primārās ir citas tātad, sistēmas, pēc kurām notiek tā pacelšanās, nolaišanās lidostās. Protams, ir lidostas, kuras nav aprīkotas ar to primāro sistēmu, ja, Hill-Svor sistēmu, atiek, un attiecīgi tādās lidostās ir grūtības, ja, veikt lidojumus, kur notiek vadīšanās tikai pēc tās satelīta navigācijas.
Mm-hmm. Izklausās, Rikārdi, ka mums vajadzēs atsevišķi raidījumi par lidmašīnas un lidošanas tehnoloģiju.
Jā, jā. Es savukārt Ģirtam gribēju vaicāt, kā ir ar radio un televīzijas centru, vai jūs arī monitorējat, vai jūs pamat uzdevums ir, kā saka, to signālu dot ārā, un tad attiecīgi kolēģi ir tie, kas pieskat, lai tur viss ir kārtībā. Kā no jūsu puses strādā?
Jā, no mūsu puses strādā līdzīgi. Mēs monitorējam, jā, mums ir dienas, kas strādā 24/7, Kopumā, ja mēs runājam par visu infrastruktūru kopumā, mums ir vairāk kā 28 tūkstoši sensori, kuri tad attiecīgi arī tiek pārvaldīti un kuri mums arī tad uzrāda vai nu kādās konkrētās infrastruktūras vietās pakalpojumi no pieejami vispār vai ir kādas nobīdes no pakalpojumu kvalitātes. Un attiecīgi tad reaģējam un novēršam incidentus, ja tādi rodās. Kaut gan, ja mēs runājam par radio un televīzijas apraidi, tas notiek aizvien retāk attīstoties tehnoloģijām un izveidojot katrā no vietām, kur mēs esam republikā, izveidojot rezerves risinājumus, lai pat gadījumā, ja no ierīnes iziet kāds raidītājs, tad ir nākamais risinājums, uz kuru pārslēdzās burtiski milisekundžu laikā, un klausītājs vai skatītājs to pat nepamana.
Nu redz, un 28 tūkstoši sensori, un tā patās tajā brīdī, kad jāskatās hokejs vai ir formulas viens sacensības, nu tā patās kaut kādā brīdī tā, ar to pārēd kaut kas notiek, un tajā brīdī gan jau, ka visi domā, nē, nu tagad man te kāds bojā, kaut ko slāpē. Parunājam atlikušajās 4 minūtēs varbūt par to, kas vēl var dažkārt traucēt signālu, kas varbūt nav, nu tur kāds varbūt nestāv tev pie mājas ar alumīnija plāksni, ja, bet varbūt ir vienkārši praktiski apsvērumi, kas nu, to sakaru kvalitāti var ietekmēt. Gan jau, ka ir kāda piemēra no pieredzes. Vai ne?
Jā, ja mēs runājam par televīzijas radio apraidi, tad ir trīs pamatgrupas izaicinājumi, ja tā varētu teikt. Pirmais jautājums ir par to, cik tālu atrodas tātad televīzijas vai radio tonis vai masts. Un klasiski ir tā, ka ja ir attālums 20-30 km, tad pilnīgi droši var teikt, ka jūs varat arī ar istabas antēnu aprobežoties. Savukārt, ja attālumi ir lielāki, tad ir jau jāskatās, kas jums jādara savā maisniecībā taisnē antēnas jautājumā. Tā būtu pirmā grupa. Otrā grupa ir, vai antēna ir vērsta uz tuvāko televīzijas radio torni mastu, vai arī nav vērsta. Šīs kartas ir apskatāmas TV apraide LV, un redzami toni masti un redzami tuvākie jūsu konkrētai mājasaimniecībai.
Es tikai varu piebilst, ka es savulaik bērnībā grozīju antēnu. Ja es gribēju vienu kanālu skatīties, tad no Cesvainas, un ja uz otru, tad es no Rīgas, un tad es, kā saka, mazs puika arī skrēja ārā un to antēnu pagriezu.
Jā, un varēja arī uzsist pat televizoru vai programmas pārliek.
Un trešā?
Un trešā ir ļoti sadzīviska. Mēs dzīvojam tādā klimatiskā joslā, kur ir 4 gada laiki. Savienojumi ar antēnām un pēc tam tālāk jau iekšā ēkā. Dienā mums ir atsalis, naktī mums ir sasalis. Ja jums ir infrastruktūra, tātad antēnas izveidotas tajā mirklī, ka jūs būvējat ēku savu un ēku jūs būvējat varbūt pirms 20 vai 40 gadiem, tad skaidrs, kad laiku katras no savienojumiem nolietojās un ir vērts apskatīties, kas būtu darāms lietas labā.
Varbūt vēl pajautāšu tādu jautājumu, ja klausītājiem kaut ir viena lieta jāatcerās par to, nu, teiksim, kā sevi labāk pasargāt, nu, gan draudīgiem, gan arī, kā saka, labdabīgiem traucējumiem, kas nav radīti ļaundabīgos nolūkos, kas būtu tas, ko jūs ieteikt likt cilvēkiem aiz auss? Nu, viens droši vien būtu mācīties fiziku, mums ar arī noteikti nodarāt šis padoms, bet kas būtu tas, ko jūs ieteiktu likt aiz auss, lai cilvēki izvairītos no kaut kādiem ierobežojumiem?
No savas puses vēlējos teikt, ka pilnīgi noteikti ir apgūt, tiksim, informāciju par tām tehnoloģijām, kā tas darbojas, kādas ir alternatīvas un tamlīdzīgi, lai būtu izpratne pirmkārt, un otrkārt tādā nu, sadzīviska līmenī, ja lietotāji izmanto kaut kādas bezvodu ierīces un konstatē darbības traucējums, tad pirmkārt aicinātu vērties pie elektroniskajiem sakariem, jo mēs esam ļoti pretimnākoši tādā ziņā un izskatām visus gadījumus un problēmas, tiksim, atrisinam, ja ir tādas, jā. Nu, tas ir tas primārais, jā. Un nevienmēr pašam vienmēr jācīnās ar tām lietām, ir speciālisti, kas to varbūt izdarīs.
Ģirt, varbūt no jūsu puses, kas būtu vēl tāds, ko liktais auss?
Es teiktu tā, jūs patērēt mēdījus, patērēt no savas viedierītes, tad vienmēr ir labi atcerēties to kādas noteiktas pamatprincipus. Es lieliski saprotu, ka paudze jaunāka par mums. Faktiski savos viedierīcēs tu tam, ka nekad neizslēdz Wi-Fi, Bluetooth, mēs esam ar to saskārušies, saskaramies ikdienā. Vienlaicīgi tas ir gan labi, jo tu esi pieejams un tu vari pieslēgties ļoti daudzkam un tev nav jāklikšķina, mazāk klikšķi, mazāk digitālu atkritumu, bet no otras puses jāatcerās, ka tā jūsu ierīce ir atvērta, varbūt netik labiem arī nodomiem. Vienlaicīgi.
Mm-hmm. Uzmanamies arī, kuram, kaut vai praktiskā līmenī, kuram Wi-Fi savienojumam. Tu esi pieslēdzies, nu, tas jau ir vairāk no kiberdrošības un kiberhigienas tēmas, bet arī to ir
jā,
vērts atcerēties.
Bet ja jūs patērēt mediju no savas viedierītes, tad ir būtiski arī to atcerēties.
Noslēgumā tikai teikšu, ka mēs LSM, mūsu Instagram sekotājiem, jautājām, kur ārkārtas situācijā atskanot sirēnām, tu vērstos pēc informācijas, tad vairākums teica radio un interneta portālos, tātad, nu, tie, tās bija divas populārākās atbildes, un tam sekoja sociālie mediji un televīzija, tā kā tam, ko jūs darat, ir milzīga nozīme arī cilvēku drošībā un tajā, lai viņi tiktu pie informācijas, kas viņiem ir kritiski svarīga. Liels paldies Ģirtam Ozolam, Latvijas valsts radio un televīzijas centra un arī Laurim Labanovskim no elektroniskajiem sakariem par šīs dienas sarunu.
Paldies jums!
Paldies!
Paldies par sarunu!
Tu klausījies digitālās brokastis katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00. Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis – tava iknedēļas tehnoloģiju tēva!